svigtende kommunal opbakning vil være katastrofalt for museerne og vil undergrave det store løft, området netop har fået med reformen. Og derfor vil jeg gerne understrege, at kommuner, som ønsker at sænke tilskuddet, med stor sandsynlighed vil opleve, at det statslige tilskud også vil blive sænket. Den advarsel, eller trussel, kan man vel egentlig godt kalde det, kom fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt, da han fik nys om, at nogle kommuner ville skære i deres tilskud, når der nu kom ekstra statsmidler i forbindelse med museumsreformen.
Men det er der nu kommuner, der blæser på. Blandt andet Aalborg, og så er konflikten jo så sluppet løs. Det ser vi på om cirka 10 minutter. Og så mindes vi sidst i den her time en gudsbenådet gøjler, et utroligt kreativt menneske, ja, en ræverød filmmand, Erik Clausen, som døde i går. Ugens sidste udgave af Kulturen er i gang. Velkommen. I studiet her er Karen Secher og jeg selv, Kasper Dyrholm.
Og vi begynder op på tæerne, kan man roligt sige, fordi 16 år efter, at Nicolai Hübbe tiltrådte som balletmester på Den Kongelige Ballet i København, er der nu fundet en permanent afløser. Amerikanske Amy Watson, der har været konstitueret siden 6. august i år, bliver den nye balletchef for det anerkendte balletkompagni. Det Kongelige Teater skriver i en pressemeddelelse, at det er en enig bestyrelse, der har tilbudt Amy Watson stillingen som kunstnerisk chef for Den Kongelige Ballet. Hun leder dermed balletten frem til sommeren 2028.
Alexander Meinertz, velkommen.
Tak.
Igen.
Ja, det har været en lang historie.
Men det er altid en fornøjelse at have dig på besøg. Balletkritiker og forfatter til bogen Ballet, der udkom på Gyldendal i 2022. Amy Watson, hun blev ansat som korpsdanser ved Den Kongelige Ballet i 2000. Hun blev udnævnt til solist i 2003 og solodanser i 2007. Men hvem bliver hun som balletchef?
Det er et meget stort og åbent spørgsmål. Hun blev konstitueret i august måned, og allerede der var der jo mange, der ikke rigtig vidste, hvem hun var, selvom hun har været solodanser faktisk på Det Kongelige Teater. Man har set hende danse, men hun har aldrig haft sådan en offentlig profil. Der har ikke været interviews med hende, hun har ikke sådan haft mulighed for at udlægge en kunstnerisk vision eller nogle kunstneriske idéer. Så på den måde så har hun siden august været helt ubeskrevet, og faktisk frem til i dag, fordi hun har jo heller ikke sagt noget, siden hun blev konstitueret.
Hvorfor har hun egentlig ikke det?
Nok fordi det var usikkert om, hvorvidt hun skulle blive jo. Altså før hun blev konstitueret, var stillingen blevet slået op. Altså der var en ansøgning eller en ansættelsesproces i gang med henblik på en person, som skulle overtage jobbet i sommeren 26, så faktisk først om halvandet år. Og der søgte hun så jobbet parallelt med, at hun var konstitueret. Og det er klart, at i den periode har hun ikke haft mulighed for, hun har ikke haft mandat til at udstikke noget, og heller ikke måske ville sige for meget. Men altså i dag, i forbindelse med, at hun så er blevet udnævnt ansat, så har hun givet tre parallelle interviews. Et til Weekendavisen, og et til New York Times, og et til en engelsk kritiker, der hedder Alistair McCauley. Og det er faktisk første gang, vi får en idé om, hvem hun er og hvad hun gerne vil.
Mm, og hvordan farver det hende så?
Jamen, jeg synes faktisk, det lyder okay. Jeg er åben over for, hvad hun kan komme med. Altså, hun er jo blevet ansat i 4 år. Det er sådan en standard ansættelsesperiode. Det var også det, som Nicolai Hübbe havde. De blev bare forlænget hver gang. Men det, som der er lagt vægt på i præsentationen af hende fra Kasper Holtens side, det ligger faktisk sådan indkapslet i den lille ting, at hendes titel er en anden end Nicolai Hübbes. Nicolai Hübbe, han var balletmester, og det er den historiske titel, som chefen for balletten har haft. Og Amy Watson bliver balletchef, det vil sige, at man tager ordet mester væk, fordi det har nogle konnotationer i forhold til noget patriarkalsk og noget, som ligger i en anden tid, og kalder hende chef i stedet for, og dermed så signalerer man, at man vil have, at hun skal måske, eller at der bliver lagt større vægt på hendes ledelsesmæssige kvaliteter og kompetencer, såvel som de kunstneriske.
Mm-hmm. Nu ved jeg ikke, om du har haft lejlighed til at læse de der interviews.
To af dem har jeg nået.
Det er godt. Ja. Fortæl lige, hvad siger hun så om hvad balletten skal?
Jamen, hun taler meget om det der med, at hun skal være en meget mere inkluderende cheftype, at døren så at sige, skal være åben på hendes kontor. Jeg har et citat her faktisk. Den ledelsesstil, jeg vil føre på balletten, skal være mere kollektivt baseret, end vi er vant til. Og det har hun sagt i Weekendavisen. Så det handler meget om den der inddragelse, og det handler om at føre nogle diskussioner med danserne om de krav, som de har, og de problemer, som de har. Der har været meget kritik af arbejdsforholdene, for eksempel de sidste par år, og det er jo så noget af det, som hun gerne vil se på.
Mm, men vi lader det til, at hun er valgt ind primært på den baggrund, altså at skulle rette op på et haltende arbejdsmiljø, og måske ikke have de store visioner som kunstnerisk chef?
Ja, det lyder nok sådan, og man kan også sige, at nogen, jeg har talt med, har sagt, jamen har hun nogle visioner, og hvem er hun? Altså, hvorfor har de ikke valgt et stort anerkendt navn, måske en anden dansker et andet sted fra? Men de har i hvert fald lagt stor vægt på det her, men jeg vil sige, at i de interviews, hun har givet i dag, der har hun faktisk også lagt en kunstnerisk vision frem. Altså hun er faktisk overraskende konkret i, hvad hun gerne vil, og nævner konkret koreografer, som hun gerne vil satse på, og ikke mindst, så taler hun meget om det der med den berømte Bruno Villau, altså som jo har været, synes jeg, forsømt med Nicolai Hübbe som chef, og hvor jeg har sagt, at jeg synes, det skulle være en dansker i jobbet, fordi det var sidste chance, hvis man skulle få det tilbage. Der giver hun udtryk for en meget, meget stor bevidsthed om det, og taler om, at de første 100 dage i jobbet, ligesom en amerikansk præsident eller en ny regering, skal bruges til at definere hendes periode. Og der ser hun fokus er på Bournonville. Altså hun taler om, at på de 100 dage skal der lægges en Bournonville-strategi for, hvordan man kan genetablere den der tradition, hvad der er værd at bevare, hvilke problemer den har, og hvordan man kan føre den videre.
Ja, fordi, som du siger, altså i Weekendavisen, der ligger hun vægt på, at hun vil drive den her Bournonville-arv videre. Samtidig så siger hun også, at hun vil manøvre balletten ind i en ny tid. Hvordan balancerer man de to ting?
Det har man altid balanceret. Altså, balletten er jo en historisk kunstart, men der sker jo hele tiden nye ting. Altså, når balletten er så meget under kritik for tiden i vores tid, så synes jeg faktisk, det er en misforstået kritik. Altså, det er fordi, at ballet har et image for at være stiv og gammeldags, og det er jo slet ikke sandheden. Altså, hvis du virkelig kender ballet, og hvis du går til ballet, så ved du, at der sker lige så meget moderne og lige så mange nybrud hele tiden, som man bevarer det gamle. Mm. Så det kan sagtens de to ting lever ved siden af hinanden. Det har de altid gjort. Altså, Bournonville var jo selv nyskabende i sin tid. Altså, da han kom til i 1829, var det, der startede han jo med at smide sin forgængers repertoire ud. Det var gammeldags, han skulle lave noget nyt.
Ja. Nå, i 2009, dengang Amy Watson stadigvæk var solodanser, der fik hun chancen for at prøve sig af på nogle nye måder. Det Kongelige Ballet opførte sammen med DR's Big Band nogle dele af musicalen West Side Story, og der skulle solodanseren for første gang synge, mens hun dansede. Og i et indslag i TV-avisen, der sagde hun sådan her om opgaven.
I thought there was no way I was gonna be chosen. I have no background in singing, and I certainly don't consider myself vocally very gifted, but yeah, scared, nervous, really excited.
Ja, det var i 2009, da hun var solodanser. Nu, hvor hun var spændt og nervøs og usikker på opgaven og sådan noget, hvordan tror du, hun ser på den opgave, hun nu har påtaget sig som balletchef?
Det må være de samme følelser. Altså, jeg ved, at der er folk, der har afholdt sig fra søgestillingen, fordi der er så mange problemer og udfordringer omkring ballettens miljø og ballettens image i dag, at det simpelthen er for sprængfarligt at give sig i kast med. Så,
det er blevet en uærespost.
Ja, det er det. Så derfor så er hun en modig kvinde, altså hun tør at gribe an med det. Men jeg tror også, at hun må have en selvtillid, fordi de ting, hun siger i de interviews, er sådan ret konkret. Hun virker ret sådan, klarsynet, og det virker, som om hun godt ved, hvad hun vil.
Ja. Nicolai Hübbe, han har udtalt, at han har set det som, citat, det største privilegie i sin professionelle karriere, at have haft det kunstneriske ansvar for et af de bedste balletkompanier i verden, samt en af de ældste balletskoler. Er det også en af de bedste balletkompanier i verden, han nu giver videre?
Nej, det er det ikke. Kasper Holten sagde, at det skal man jo som chef i sin afskedssalut til, der hyldede han jo Nicolai Hübbe og sagde, at han havde efterladt et kompagni i topform. Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Altså, jeg synes nærmere, at det er et kompagni, som er lidt splittet, lidt retningsløst og uhomogent. Altså, det er ikke sådan. Altså, han efterlader ikke et kompagni med en stærk kunstnerisk ryggrad, hvor der overhovedet hvor der ikke er nogen tvivl om, hvor man er på vej hen. Altså, det har været bundet meget op på Hübbes person. Altså, han har ligesom løftet kompagniet, men ikke opbygget sådan den institutionelle styrke til, at det ligesom kan gå videre af sig selv. Så der er nogle meget store udfordringer omkring, hvordan det skal formes de næste år.
Og der har jo været stor kritik af balletten på Det Kongelige Teater altså i løbet af de sidste par år, men altså Nicolai Hübbe har været der i 16 år. Bliver det her alt overskyggende i hans eftermæle?
Ja, det gør det. Altså, når jeg tænker på ham nu, så går jeg tilbage til det, vi startede med at tale om. Altså, så ser jeg ham som den sidste balletmester. Altså, hvor Amy pludselig er blevet personificeringen af en ny tid, altså, så er Nicolai Hübbe jo pludselig blevet synonym med en anden tid. Og faktisk, vil jeg sige, allerede i de 16 år, han var der, kunne man måske godt se, at han var sådan meget rodfæstet i det, han ligesom selv, de værdier, han selv havde fået i sin ungdom, som ligesom trak endnu længere tilbage. Så han blev sådan en balletmester af en anden tid, og en ældre tid selv i dag.
Ja. Så nu dig. Nu er der kommet en ny balletchef. Hvad vil du holde øje med i de kommende år?
Ja, altså, jeg glæder mig til, at der sker noget nyt. Altså, fordi det har været helt tydeligt, at posen skulle ryste. Så jeg håber, at man kan finde et kreativt miljø, hvor man både kan finde ud af netop at balancere de ting, vi talte om, altså med traditionen og de værdier og det, som er enarten for ballet. Fordi med kravet om al den her nyskabelse, så skal man jo også passe på med, at ballet bliver ved med at være ballet. Eller så skal man tage en beslutning om, at man ikke vil have en ballet. Altså, der er jo noget, der hedder moderne dans, og mange af de ting, som der bliver stillet som krav til balletten, er jo i virkeligheden det, der er moderne dans. Så det er noget med at balancere tingene, eller ligesom optage elementer fra moderne dans, og forene dem med ballet, så det stadigvæk er ballet. Det synes jeg er meget interessant, og det er ikke kun en udfordring, som den kongelige ballet har, altså det er en international udfordring, det ser man også ved de andre
kompanier. Så du vil kigge stift efter programlægningen her?
Ja, det er meget spændende. Altså repertoireet er det store, ikke? Ja. Og hvad hedder det, Nicolai Hyppe har jo lagt et repertoire, som har, i høj grad har været baseret på hans egne iscenesættelser. Nu må der komme nye iscenesættelser, og det bliver super spændende.
Tak. Alexander Meinert, som er balletkritiker og forfatter til bogen Ballet, der udkom i 2022. Tak for det. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har sagt det igen og igen. Kommunerne skal altså ikke begynde at spare på deres støtte til de statsanerkendte museer, der ligger hos dem, når nogle af dem fremover får flere statsmidler, som følge af den nye museumsreform. Men der er flere kommuner, der gør det alligevel. Det gælder for eksempel i Aalborg. Kommunen har valgt at spare 1,1 million kroner på bevillingen til Museet Kunsten, og de efterfølgende år 700.000 kroner. Og så får de der museumsfolk, der på forhånd har været bekymrede for, at det ville ske måske ret. Altså sagt på en anden måde, når staten giver med den ene hånd, så tager kommunerne med den anden. For kunsten i Aalborg får det konsekvenser, siger direktør Lasse Andersson.
Jamen det har selvfølgelig den betydning, at vi kommer til at mangle noget medfinansiering på nogle projekter. Vi kommer til at lukke for vores aftenåben om tirsdagen, som vi har brugt tid på at bygge op. Og så det allervigtigste, det er den stabilitet, vi har brug for, når vi arbejder sammen med andre parter i projekter, hvor vi har brug for egen finansiering.
Men på den anden side, så er I blevet tildelt flere statslige midler i forbindelse med museumsreformen, fra 2,8 millioner til 5,4 millioner. Det er næsten en fordobling. Så hvorfor kan det ikke løbe rundt?
Jamen det er fordi, for det første, så er reformen ikke indfaset endnu. Det bliver den delvist, men så synes jeg, at det vigtigste og grunden til, at jeg har talt op omkring det her, det er ikke kun på kunstens vegne. Det er for at sige, at man faktisk har ønsket omkring alle museerne i Danmark at skabe en bedre balance, en større gennemsigtighed, når man får tildelinger, så at vi kan arbejde på den langsigtede bane. Og det er jo faktisk det, der er problematikken i det her, at når vi lægger en plan, når at Kulturministeriet og en masse folk har brugt tid på det, for at skabe en bedre balance i Museums Danmark, så forsvinder det lige så stille, og det er faktisk noget, vi har påpeget undervejs i processen, at det er en udfordring, fordi at man ligesom har to steder, hvor pengene kommer fra. Der er nogle steder, hvor man giver med den ene, og den anden sted tager man den anden, og så er vi måske lige vidt.
Du har sagt i et interview, at der simpelthen er noget, kommunen, altså Aalborg Kommune, ikke forstår, når det gælder jeres forretningsmodel. Hvad betyder det?
Jeg tror ikke bare, det er Aalborg Kommune. Jeg tror, det er generelt forståelsen af kommuner, eller af museerne i Danmark. Det er, vi får nogle offentlige tildelinger, og så bruger vi dem på livet løs for at sikre så meget godt indhold. Men vi er jo også virksomheder, der arbejder også med kommercielle ting. Der vi arbejder sammen med store fonde. Det vil sige, at de penge, vi tjener selv, de penge, vi får tildelt fra det offentlige, dem bruger vi som medfinansiering, når vi arbejder sammen med fonde og andre. Og når man så lige pludselig tager dem væk, så forsvinder jo grundlaget for at skabe vores virksomhed. Hver gang der kommer en offentlig krone ind på kunsten, så kommer der cirka 5 kroner ud på den anden side. Og det eneste, vi bruger det til, det er at skabe godt indhold for borgere og for alle dem, der besøger Nordjylland. Og sådan er det for stort set alle andre museer. Og det er den model, at staten og kommunerne bliver nødt til at ses i sammenhæng.
Jamen, fordi Aalborgs kulturrådmand Jes Lunde, han har sagt til avisen Nordjyske, at Du skyder simpelthen ved siden af, fordi det egentlige problem er, at statens tilskud stadigvæk er hamrende skævt. Når kunsten får de der cirka 5,5 millioner kroner fra staten, mens Arken i Ishøj får 28,2 millioner fra staten, og ikke ret meget fra Ishøj Kommune. Har han en pointe der?
Jamen, jeg tror da stadigvæk, at der er ting, hvor det er, at man kan arbejde med balancerne. Men det, at jeg har gjort sammen et arbejde sammen med Aalborgs borgmester, med regionsrådsformand, med andre museer i regionen, det var at sikre, at vi fik bedre vilkår for at skabe museer ved at få større tildelinger. Det er det, der er sket. Det ærgerlige er så, at når vi bliver trukket i bevillingen og den inflation, der sker, så står vi faktisk lige vidt.
Så du køber simpelthen ikke hans argument?
Nej, så vil jeg sige, at så er det Jes Lunde. Hvis han er utilfreds med den, så skal han jo ind i kampen sammen med minister og andre, og så sikre den balance, hvis det er det, hvis han mener, at den er forkert.
Så Lasse Andersen, med den udvikling, der nu viser sig i Aalborg Kommune, som rammer jer, og også i andre kommuner i Nordjylland, hvad er det for et perspektiv, du frygter?
Jamen, jeg frygter jo, at man faktisk gerne vil gøre noget godt for alle museer i Danmark i den her reform. Og at når vi står om 3, 4, 5 år, at så er pengene flyttet til andre dele i kommunerne. Og jeg har, hvis man spørger Jes Lunde, hvis man spørger andre i kommunerne, så har jeg fuld respekt for, at de skal have deres budgetter til at gå op. Men så er der ikke nogen grund til at lave reformen.
Så hvem har bolden nu, synes du, efter din mening?
Jamen, jeg synes, at det er... Der har hele tiden været for alle museer, stort set alle museumsfolk i Danmark, har man sagt, at der bør være en sammenhæng imellem både kommunale og statslige tildelinger af midler. Fordi så er vi sikre på, at på den lange bane, fordi at museerne, de skal være her nu og for al evighed, fordi vi skal passe på vores fælles kulturarv. Og så skal vi være noget lige præcis nu her for dem, der kommer og besøger os. Og hvis det er, at der ikke er en sammenhæng mellem tildelingen af midlerne, så har vi faktisk svære vilkår at arbejde ud fra, så de intentioner, der ligger i museumsreformen, dem frygter jeg på alle museers vegne, på Kulturministeriets og faktisk også på kommunernes, at så får vi ikke den værdi ud af det.
Det sagde direktør for kunsten i Aalborg, Lasse Andersen. Forperson i organisationen Danske Museer ODM er Claus Kjell Jensen, som også er direktør for Varde Museerne. Claus, velkommen.
Tak.
Du har lyttet med her på din kollega i Aalborg. Hvad siger du til de perspektiver, han ridser op på mange museers vegne?
Jamen, Lasse har jo fuldstændig ret. Og allerede på dagen, da forliget blev indgået omkring museumsreformen tilbage i maj måned, var vi ude fra ODM og sige, at der er et problem her omkring kommunernes rolle i forhold til museerne. Det sagde vi i øvrigt også. Inden at forliget blev indgået, sagde, at der er en stor udfordring her i forhold til kommunernes uens engagement i det, og her er en opgave, som en reform med fordel kunne adressere. Mm. Og det valgte man så ikke at gøre, og derfor har vi jo hele tiden sagt, at her er potentielt en udfordring, nemlig at de penge, som i den allerbedste mening er bevilget af Folketinget med en ambitiøs kulturminister i spidsen, de risikerer at forsvinde i kommunale besparelser, og så har man ligesom ikke fået det ud af det, der var hensigten fra ministerens og Folketingets side.
Jep, altså nu ved vi, at foreløbig Aalborg og to andre nordjyske kommuner vælger at skære i støtten til deres statsanerkendte museer. Hvad ved I om, hvad der sker i de andre kommuner rundt omkring i landet?
Jamen, altså, jeg skal sige med det samme. Jeg har ikke noget fuldstændig overblik over det, men vi har i hvert fald en håndfuld andre museer rundt omkring i landet, som enten har været truet med det fra deres kommuners side, eller stadigvæk er uafklaret omkring, der kommer en besparelse som en direkte følge af, at der kommer penge fra anden side. Så der er flere museer derude i landet, der er i potentielt samme situation, som man er i Aalborg.
Men altså, det er vel rigtigt nok, som Lasse Andersen jo også selv erkender, at kommunerne har et reelt dilemma, fordi selvom kulturministeren har truet med at skære i statsstøtten, hvis de sparer på museerne, så kan de vel ikke leve med, at der er et område, det er forbudt at spare på?
Nej, det er heller ikke det er heller ikke det hører jeg ikke Lasse sige, at det er forbudt at spare på museumsområdet. Det kan man kan kommunerne er jo frie til at lægge budgetter for alt. Det som er meget uheldigt i den her situation, det er jo, når man går ud og laver en direkte besparelse, som med begrundelse i, at nu har I fået flere penge fra staten, så modarbejder kommunerne jo direkte den hensigt, som kulturministeren og Folketinget havde med at tildele flere penge til området.
Men er det så ikke en fejl, at museumsreformen ikke har taget højde for det smuthul?
Jo, det kan vi godt blive enige om der. Men det valgte man ikke at gøre fra Christiansborgs side, og det kan man sige, det må man jo så forholde sig til, om det er et smuthul, der skal lukkes.
Men man kunne vel godt, du har jo selv siddet tæt på arbejdet med den her reform, kunne man ikke have sagt, okay, alle kommuner skal bevilge et minimumsbeløb til deres museer?
Jo, man kunne have gjort mange ting, og man diskuterede også mange ting i forbindelse med forhandlingerne om reformen. Men det er jo ikke, det må man jo så også lade rådmanden i Aalborg, at det er ikke, eller Folketingets politikere for den sags skyld, så simpelt er det ikke. Fordi langt de fleste, og det skal man jo huske på, langt de fleste kommuner i Danmark betaler jo i virkeligheden væsentligt mere end staten til deres museer. Så det der med et mindste tilskud, det kunne godt være, at de ville have gavnet, have ramt nogle få kommuner, men jo, det er svært at lave den regel, det anerkender jeg, det er. Men problemet er der, og problemet bliver meget tydeligt, når man nu ser, hvad der sker i Aalborg.
Ja, men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså hvis kommunerne skal beholde retten til at vælge de prioriteringer, de vurderer er bedst for dem, og det skal de selvfølgelig, er det så ikke tomme trusler, når kulturministeren har advaret om, at de bare skal overveje at spare på museerne?
Ja, det kunne man godt have en bekymring for, at det er tomme trusler. Altså det eneste repressalie, der egentlig er tilbage hos kulturministeren, er jo, at om nogle museer har fået et prioritetsbidrag oveni, og det er jo sådan en ren politisk bevilling, der er kommet oveni, og der har ministeren jo været ude og antyde, at de skal genforhandles om 4 år, og der vil man tage med i vurderingen, om kommunerne faktisk har behandlet deres museer fornuftigt i den mellemliggende tid. Altså er det kommunalt engagement steget eller blevet mindre? Mm. Det vil man tage med i regnestykket. Så der er nogle få, men de er måske ikke de største kanoner at køre frem.
Mm. Tusind tak, Claus Kjeld Jensen, forperson i organisationen Danske Museer.
Ja, tak.
Nu har vi talt så meget om kommunerne, så lad os prøve at høre fra dem selv. Johan Brødskov, velkommen.
Tak skal du have.
Formand for Kommunernes Landsforenings Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg. Det her, vi står og taler om, er det, som mange har advaret mod. Kulturministeren har ligefrem troet med at trække penge tilbage, hvis det sker, altså at kommunerne vil se sparemuligheder, når statskroner bliver forøget. Hvad er din reaktion på det her eksempel for Aalborg og andre kommuner?
Jamen altså, først og fremmest vil jeg gerne anholde det her med, at kommunerne nu lige pludselig ser nogle sparemuligheder. Det, som eksempelvis er tilfældet i Aalborg, det er jo, at man har en økonomi, der skal hænge sammen, og der er forskellige områder, der holder for. Herunder desværre jo også kulturen, og dermed også museerne. Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng i forhold til, at der kommer flere midler. Jeg kan sige, lokalt, hvor jeg selv er valgt i Silkeborg Kommune, der har vi et museum, som vinder en del mere økonomi, og så har vi også et museum, som afgiver noget økonomi.
Ja, Jørgenmuseet får flere penge, og Museum Silkeborg mister nogen.
Præcis, og vi er ikke inde og skære i nogen af dem, og vi er heller ikke inde og tage eksempelvis økonomi fra Museum Jørgen og lægge over i Museum Silkeborg. Men når jeg siger, at jeg synes jo, at kommunerne fremadrettet også skal have muligheder for at spare på kulturinstitutioner, ligesom vi har mulighed for alt andet. Fordi hvis man bare siger, at museumsområdet, det må vi ikke røre, fordi nu er der kommet 75 millioner fra staten, så opnår de også bare en position, som for eksempel kunsthaller, teatre og alle mulige kulturinstitutioner kun kan drømme om.
Men man kunne vel godt, Johan Brødkov, forestille sig, at det kunne være fristende for måske en fattig kommune at hente nogle 100.000'er på et museum, som måske har fået fordoblet statstilskuddet. Altså, kan det udelukkes, at man politisk også tænker på den måde?
Nej, man kan ikke udelukke noget, men det er jo der, jeg så synes, at der mangler noget i reformen. Altså, hvis politikerne på Christiansborg ønsker, at vi tilsvarende skal opretholde vores støtte, så skal der jo på en eller anden måde være en mekanisme i reformen, der siger, at man får et beløb, og så skal kommunerne give noget tilsvarende, og når vi skærer ned, jamen, så skærer staten også. Den funktion, den er ligesom ikke til stede, og det er jo så udfordringen i det her.
Men når nu, altså, Hvis jeg ved, du efterlyser, at hvis det her skal give mening, og kommunerne ikke skal tvinges til nærmest ikke at spare nogen steder, der har med museer at gøre. Hvis den her lovgivning skulle have været tydeligere, hvordan skulle den så have lyttet?
Jamen, så skulle der være en beskrivelse af de museer, som får mere økonomi. Hvad er konkret den kommunale forventning fra staten af? Hvad skal vi blive ved med at levere ind på samme niveau? Og så kan man også tilsvarende stille spørgsmålet, fordi der er også museer, der mister penge i den reform, og dem synes jeg lidt, man glemmer. Hvem er det, der skal ind og kompensere dem? Og der hører jeg jo i hvert fald rundt omkring, at de banker på dørene hos kommunerne. Så på en eller anden vis risikerer kommunerne jo at blive dobbelt ramt. Der er kommuner, der mister penge, de ønsker at få større kommunalt tilskud. Der er kommuner, som får flere penge, og dem må vi så fremadrettet ikke røre ved museerne.
Men der er vel også en opgave for jer i Kommunernes Landsforening, når for eksempel rådmanden i Aalborg siger, ja tak, vi giver langt mere til for eksempel kunsten i Aalborg, end staten gør, mens Arken i Ishøj får mange millioner, selvom det er lidt færre nu, fra staten, og Ishøj Kommune yder et meget lille bidrag. Altså er det ikke også en KL-opgave at være med til at skubbe på den skæve fordeling?
Jo, det synes jeg jo, det er. Og vi har jo sådan set også argumenteret for en større gennemsigtighed i systemet, og det er der jo også til dels kommet. Men i og med, at der er den her såkaldte politiske prioritering af noget økonomi, så opretholder man jo også en eller anden form for skævhed.
Så hvad kunne man sige er opfordringen fra Kommunernes Landsforening, både til kommunerne og i virkeligheden også til kulturministeren?
Jamen, jeg tror, jeg vil holde det på egen bane halvdel og sige, at hos os, i hvert fald i Silkeborg, der har vi ikke været inde og røre museerne. Vi er glade for, at vores museer har fået flere penge der. Men sådan på den store klinge, så må jeg bare sige, at det er dejligt, at staten kommer med flere penge, men de her 75 millioner, de skal jo ikke gøre, at kommunerne aldrig må røre med den økonomi, fordi kommunerne er hovedbidrag yder med flere lokale museer, hedder fordelingen 30-70, 20-80 i kommunernes favør. Og hvis vi, fordi der kommer de her flere midler, selvom vi stadigvæk er hovedbidragyder og ikke må røre ved museerne, så synes jeg, at vi har en demokratisk udfordring, og jeg synes også, at vi stiller museerne et sted, hvor, ja, som jeg sagde, andre kulturinstitutioner kun kan drømme om. Ja.
Men hvad skal kulturministeren så gøre, hvis hun nu skal sikre sig, at kommunerne ikke kommer til at undergrave hele museumsreformen?
Jamen, så må det jo være en del af deres lovgivning, hvor de beskriver, hvad det er, de forventer, at vi som kommuner fremadrettet ligger af økonomi. Men jeg synes generelt, der er en tendens til, at med statens finanser ind i det her, der følger utrolig mange krav i forhold til, at det trods alt stadigvæk er kommunerne, der betaler hovedparten.
Tak skal du have. Vi må se, hvad der sker. Vi prøver at se, om ikke vi kan få en minister i tale her snarest muligt.
Vi har allerede forsøgt, hun havde ikke mulighed for at medvirke i dag. Nej. Men vi må jo prøve igen.
Ja. Tak for det, Johan Brødskov.
Fik du altså lige sådan en pip oven i det hele.
Formand for Kommunernes Landsforenings Kultur, Erhverv og Planudvalg var det.
Og grunden til, at der kom den bip, det er jo, fordi vi skal til noget andet.
Ja.
For i aften, der kommer gader og stræder til at vrimle med sliksultne spøgelser og skeletter. For det er Halloween, og det er uhygge. Der er uhygge i luften. En tredje meget populær Halloween-figur, det er mumien. Bandageret, stavrende, dødstrossende igennem de små gader i de danske byer. I vores tid er den her mumie ufravigeligt forbundet med uhygge. Men sådan har det ikke altid været, for i oldtidens Egypten var mumien ikke anset som uhyggelig overhovedet. Tværtimod. Den var et symbol på det evige liv, og i dag der skal vi dykke ned i, hvordan mumien fik sit uhyggelige ry. Det gør vi sammen med dig, Tine Bag, egyptolog på Glyptoteket. Velkommen.
Ja, tak.
Når vi ser en mumie, synes vi, generelt, den er ret uhyggelig. Det gør jeg i hvert fald. Det synes oldtidens egyptere ikke. Hvad var det for en idé om mumien, der var på det tidspunkt?
Jamen, mumien var jo den måde, man til dels kunne leve videre på, og ikke afslutte sit liv med selve døden. Man skulle bevare kroppen, så man kunne blive ligesom de dødes konge, Osiris, og så kunne man altså fortsætte livet i efterlivet.
Så det der med at mumificere handlede om at have et sted at putte sjælen hen, som man ikke blive væk?
Det kan man godt sige. Det er der, man er.
Er det sådan, var det sådan, de så på det?
Ja, altså man blev faktisk nærmest guddommelig, når man blev mumificeret. Ja. Så blev man et af hele kosmos, af hele verdensordenen, at alt skulle var, som det skulle være, at solen gik op, og Nilen kom med sit frugtbare Niljord, sådan så man kunne få dyrket markerne og få noget mad, og alting ville foregå på den rigtige måde. Ja. Så blev man en del af det, og ens søn ville så efterfølge en, og man fortsatte selv med også at være i efterlivet. Så alting ville være godt.
Nu det her, hvis man skal mumificere nogen, så er det jo ikke bare det der med at trække dem ind i noget toiletpapir. Det er jo, den her gang var det jo altså et ritual, hvor man også trak organer ud gennem mund og næse, tror jeg. Hvordan foregik det her mumificeringsritual?
Jamen, hvis det skulle være en rigtig god mumie, der var jo forskellige kategorier af mumier, kan man sige. Men hvis det skulle være en luksusmumie, så skulle man have alle bløddelene ud. Og det vil sige, at man lavede et snit i underlivet, så tog man alle indvoldene ud, og så lagde man dem i nogle særlige krukker, som vi kalder kanopekrukker, som var beregnet til mave og lunger og den slags. Og så skulle man selvfølgelig også have hjernen ud. Og det var det, du var inde på der, tror jeg, med den skulle du helst ud. Det er nemmest at få den ud gennem næsen, hvis man ligesom laver lidt hul op hele vejen op, og så også helst hælder noget forskellige sådan opløsende væske op, og så ryster hovedet lidt, sådan så man kan få det hævet ud med sådan en lang hæklenål nærmest, sådan så man kommer af med det også.
Det lyder helt vildt ulækkert.
Men det er jo ikke nok at få de her bløddele ud. Man skal jo også tørre kroppen ind, altså så den ikke rådner. Og der skulle man da bruge en form for salt, det man kalder natron. Og det skulle man ligge i små 70 dage, men det skulle så skiftes helst hver fjerde dag, sådan så at det opsuger jo fugten, og så skifter man det ud, og så kan kroppen blive helt sådan knastør til sidst. Og så skulle man også helst, når kroppen så er hul og udtørret, så skal den heller ikke falde helt sammen. Så kan man putte sådan, det man kan kalde gamle vasketøj og aviser og sådan noget ind i mumien.
Og hvad så det der, nu siger Kasper toiletpapir. Jeg tænker mere på sådan nogle bandager, som man jo har set i masser af mumiefilm. Men hvad var det? Fordi var det konserverende?
Ja, men altså, det blev også dyppet i forskellige duftende olier, og kroppen blev også smurt ind i harpiks og forskellige duftende olier. Så de der bind, de er lavet af, først og fremmest af hør. Det var det, man først og fremmest fremstillede tekstiler af. Og så man genbrugte også gamle klæder, som man kunne rive lidt i stykker og bruse til at vikle omkring mumien.
Mm. I vores samfund har vi jo meget den her idé om, at der er livet, og så er der det modsatte, døden. Men når du taler om evigt liv og det her med at få en eller anden gudestatus, så bryder det jo lidt med den idé. Hvordan så man på døden i det gamle Egypten?
Jamen, man så den jo som, at det ikke var en afslutning. Man skulle helst ikke dø den rigtige død. Man skulle dø den død, hvor man kom i efterlivet og kunne fortsætte livet på den bedste vis. Og man havde jo også alle mulige genstande med i graven, som man havde brug for i efterlivet. Alt det, som man kunne have møbler og flere klædestykker og mad og drikke og salver og olie til at sminke sig med og alt, hvad man nu havde brug for, det kunne man have med i graven.
Mm. Nu er det jo længe siden, men hvis vi spoler tiden frem til 1800, nu skal dele af 1900-tallet, så ved jeg, at du kan fortælle om sådan en bølge af egyptomani, hvor man blev meget optaget af den her mumie. Hvad gik det ud på?
Ja, men man var hele tiden optaget af det gamle Egypten, men det er klart, med mumierne, så var det jo noget ekstra spændende, det her med, det var egentlig mennesker fra det gamle Egypten. Så man havde jo det, du fisker lidt efter, tror jeg, det er det her med, man havde en skik med, at man til store, fine selskaber, sådan i store lokaler, så kunne man afvikle en mumie, som man kaldte det, men altså pakke en mumie ud. Man kunne simpelthen tage bindene af, så man kunne komme helt ind til at se selve mumien, kan man sige.
Ja, det må man sige. Der er også noget med Napoleon.
Ja, det hele starter jo, da Napoleon er i Egypten i 1798 med en hel række videnskabsfolk, som altså gør optegnelser i hele Egypten og tegner steder og templer og ruiner og alt, hvad de kan finde. Sådan så det bliver kendt i Europa. og i den vestlige verden, sådan hvordan der ser ud i Egypten. Så det starter det. Men så i 1822, så er det jo, at ham, også en fransk mand, der hedder Champollion, han løser hieroglyffernes gåde, og derfra begynder man så bedre og bedre at kunne forstå også alle de mange hieroglyftekster, der er. Fra det gamle Egypten, og så forstår man dem jo selvfølgelig meget, meget bedre.
Men en ting er sådan, den her inspiration eller fascination af Egypten. Jeg var på i Palermo for ikke så lang tid siden, og der er jo nogle katakomber med mumificerede lig. Altså kommer den her mumificering også til Europa og Vesten?
Ja, men det har man jo brugt også altså i kristendommen. Der er jo sådan nogle netop steder, Palermo, og jeg tror også, har vi ikke også nogen i København et sted? Nogen altså i kristendommen, hvor man har bevaret nogle kroppe. Så det er jo ikke dem, vi sådan tænker på som mumier. Så tænker vi normalt på de egyptiske mennesker, der er blevet mumificeret og har fået mumierbind omkring sig. Og når man ser sådan nogle gyserfilm, så ser man dem jo sådan som regel med nogle løse bandager, der sådan flagrer efter dem eller noget i den retning.
De er altså lidt mere faldet fra hinanden.
Ja. Ja, og din egen arbejdsplads, Glyptoteket, har også foretaget sådan en mumieudpakning, godt nok før din tid, nemlig i 1895.
Præcis, ja.
Hvad skete der der?
Ja, men det var den første egyptolog, vi har her i Danmark, Valdemar Schmidt. Han havde været i Egypten, en af de, og det var han ofte for både at købe ind til Glyptoteket, men også for at studere det gamle Egypten. Men den ene gang, så havde han altså taget den der i 1895, så havde han købt sig en mumie og taget den med hjem til København. Og så fik han lavet et stort arrangement på det, der hedder Geografisk Institut, hvor han skulle pakke den her mumie ud og fortælle om Egyptens geografi og om Egypten i det hele taget og om mumiens liv. Han forestillede sig, at det var en gammel prinsesse, fordi hun havde små, fine fødder og sådan nogle runde kinder, så hun var virkelig, det måtte være en egyptisk prinsesse, han stod der og pakkede ud, og folk blev meget sådan opildnet af det og blev helt vilde og ville alle sammen have en lille del af denne her mumie. Så han tog faktisk nogle af de her bindler, der var omkring den, og gav dem som en lille souvenir, et lille stykke af de her bindler, der var rundt om mumien.
Det lyder da som et nutidigt show nærmest.
Ja, det må det have været. Altså, jeg tror, folk har været helt ellevilde, for der var jo en, der blev så vild, så han faktisk tog lige et lille stykke af den ene fodsål, eller sådan sko, eller hvad man skal sige det, der er under fødderne på mumien. Og det kan man se i dag, hvis man, fordi den sidenhen, så gav Valdemar Schmidt den her mumie til Glyptoteket. Han pakkede den ind igen, og så gav han den til Glyptoteket.
Mm. På et tidspunkt kunne man også købe mumierester på apoteket. Hvad var det for noget?
Ja, altså du kunne ikke længere se, det var mumier, men det hed mumia. Og det var altså pulveriseret mumie. Fordi det mente man altså, det var et vidundermiddel, det kunne helbrede alskens sygdomme, og det kunne også være rigtig godt mod potens. Eller for at få potens.
Ja, ikke mod
så,
det.
Nej.
Så masser af fascination, både dengang og op igennem åren. Og så, som Kasper også tegnede et billede af, nu løber der uhyggelige mumier rundt i gader og stræder over hele landet. Hvornår blev det til noget uhyggeligt?
Jamen, det begyndte jo med forskellige sådan uhygge fortællinger, der blev fortalt, og filmen The Mummy, der er både en gammel version, og der er også en nyere version, hvor man netop gør det til noget uhyggeligt, og noget med, at de vågner op til live, og skræmmer de levende på forskellige vis. Så det er jo noget, som man ligesom har de seneste 100 år, men stadigvæk i dag, så synes man jo, det er noget uhyggeligt, hvis de døde virkelig kunne løbe rundt imellem os, og især hvis de ser sådan uhyggelige ud, netop med de der bindler, der løber efter dem.
Ja, og lidt tomme øjenhuler.
Ja, den slags. Ja, ja. Men jeg synes jo ikke, det er uhyggeligt. Det er jo mennesker, der har levet i Egypten, og som havde et ønske om at have et evigt liv, og jeg tror ikke, de løber så meget rundt egentlig.
Men er du ligefrem træt af, at de har fået et lidt uheldigt ry?
Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er træt af det, men faktisk min forgænger på Glyptoteket, Mogens Jørgensen, han sagde, da han skulle gå på pension, så blev han interviewet, og så sagde han faktisk, jeg hader mumier. Men det mente han egentlig ikke. Jeg tror, han mente bare, at det er det, alle vil se og høre. Vi har så meget fint på Glyptoteket, men det er mumierne, der er nummer et. Eller måske guldfiskene nummer et, og så mumierne nummer to.
Tak skal du have, Tine Bag. Egyptolog på Glyptoteket, og jeg tænker ikke, du skal ud og fiske slik som mumie i aften.
Nej, jeg skal fortælle om mumier på Glyptoteket.
Selvfølgelig skal du det. Tak skal du have. Jeg tror, at de fleste har læst eller hørt det nu. Filmskaber Erik Clausen er død. Han blev 82 år gammel og døde efter længere tids sygdom. Han var kendt for sin evne til at skildre sådan de mere skæve eksistenser i samfundet. Det gjorde han varmt og humoristisk også nogle gange. Og hans film var altid præget af en eller anden social indignation og et budskab og en medfølelse også for dem, der måske klarede sig mindre godt. Inden han døde lavede DR et interview med Clausen, som først skulle bringes efter hans død. Og her fortalte han blandt andet, hvad han gerne ville huskes for.
Jeg vil gerne efterlade et minde om en mand, der er generøs og deler ud af talenter og holder øjnene mulighed for, at også andre mennesker havde nogle talenter. Og du er først død, når du er glemt. Efterhånden som jeg blev voksen, så opdagede jeg, at der indeni var ligesom en anden person. Der var nogle kræfter, som man i dag vil kalde kreative. Jeg havde behov for at fortælle historier i min version. Og der har jeg brugt masser af energi på at være nysgerrig og gået ind i kunstens verden. Og den har givet mig meget som menneske, som hun synger i den smukke sang. Rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever.
Velkommen forfatter Kirsten Jacobsen og journalist. Erik Clausens ven gennem mange år, der du står også bag en bog, samtalebog med ham, Clausen hed den, som byggede på jeres mange års samtale. Hvad tænker du om det, han siger her?
Det er ikke helt rigtigt. Jeg blev faktisk først venner med ham bagefter.
Nå.
Men jeg var fan af ham inden. Og da vi gav hinanden hånden på, så havde vi et professionelt forhold til hinanden, og så blev jeg jo ven med ham bagefter.
Ja.
Jeg skriver ikke bøger om mine venner.
Nej.
Jeg bliver venner med nogle af dem bagefter.
Hmm. Ja. Hvad var det, der dragede dig ved ham?
Jamen det var jo, Erik og jeg er lige gamle. Altså Erik var et halvt år ældre. Det var jo, at vi var født begge to i København. Han var født i Sydhavn, jeg er født i Gentofte. Altså det der clash. Han var sin tid en anden tid end min. Jeg kom fra et akademikerhjem. Han kom fra den enlige mor, så han siger, at hendes fantasi blev kvalt af de daglige gøremål. Jeg kom jo fra et overskudshjem, ikke? Men havde den der fascination af, at der var én Clausen. Der er mange, der hedder Clausen, men der var én Clausen i Danmark. Og den stemme, han havde, var helt hans egen.
Så du, hvordan vil du beskrive hans betydning?
Ja, hvordan? Altså for det første vil jeg jo håbe, det der han selv siger, at han overhovedet bliver husket, fordi alting er så forgængeligt. Jeg vil beskrive hans stemme. Han havde et udtryk, der hedder friheden flyver, som svalerne højt i det blå.
Som også er en sang.
Og også er en sang. Mm. Og det er for mig, Erik Clausen. Da han var sådan et barn, der kom på feriekoloni, og der har han sådan et lille passage i bogen, som jeg lige kiggede i, inden jeg kom herud. Sådan noget med, fut, toget kører afsted fra hovedbanen. Ikke fra noget, men mod noget. Og det var Erik Clausen, mod noget. Altså, brug livet, og derfor, jeg hører jo heller ikke til et grædekor, jeg kan ikke lade være med at smile, bare jeg tænker på ham. Han levede 82 år, han levede sin drøm ud. At han har det der, hvor han siger, hvis dit liv var en film, gad du så selv se den. Og han gad godt se sin egen film, og vi andre gad også se hans film. Men det der, han brød med normer, han idealiserede arbejderklassen. Altså, når jeg tænker på Erik Clausen, så tænker jeg, at kvinderne har hår under armene, de har hår på benene, også på den tidspunkt, hvor de ikke havde det. Og mændene gik inspireret af de store westernhelte, som om de havde lort i bukserne. Det er Erik Clausens verdensbilleder.
Det er fuldstændig rigtigt.
Altså, er det ikke rigtigt? Jo. Mændene går altid sådan her, ikke? Og kvinderne, de har hår under armene, ikke? Mm. Også gerne sorte. Altså, og samtidig er de engle eller ludere. Altså, han havde en verden, hvor han brød igennem alt det, der vi i dag kalder Vogue. Altså, han er jo faldet på alle Vogue-barometre.
Det må man sige, vi skal høre et par eksempler på det i den kommende tid.
Og det er jo befriende.
Jeg kan huske, at jeg for alvor fandt ud af, hvem han var, da jeg som ung voksen gik ind og så Midt om natten, der i, jeg tror, 84. Eller
det er jo Erik Ballings film.
Det er Erik Ballings film, men der var han med som skuespiller med Kim Larsen og Birgitte
Susanne Himmelblå.
Susanne Himmelblå, lige præcis. Vi kan lige høre et lille klip derfra.
Goddag, goddag. Søger de nogen bestemt?
Holder de til over i huset der?
I nummer 16? Jeg bor i nummer 16. Sammen med mine kammerater og de unge mennesker, vi...
Så har de fået besked om, at huset skal rømmes, ikke? Vi har modtaget en anmeldelse fra ejeren, og der er ikke noget...
Nej, det var netop det, jeg gerne ville tale med dem om. Jeg er faktisk glad for, at de er kommet, så jeg kan få lejlighed til at... Ja, de må ikke tro, vi bor der for at genere nogen. Men nu, når huset alligevel står der, er helt tomt, og vi så er en hel del fredelige og ganske almindelige mennesker, som ikke ønsker at lægge sig ud hverken med den lovgivende, den dømmende eller den udøvende magt, men som blot har det problem til fælles, at vi ingen steder har at bo, så er det, jeg ikke kan forstå... Ja, ja, jeg ved, hvad de vil sige, og de har fuldkommen ret. Det er ikke dem, der laver lovene. De gør bare deres pligt og parerer ordre, og det er vi da alle sammen også meget glade for. For hvor er vi henne, hvis ikke vi havde politiet til at tage sig af tyveknægte, trafik og forsvundne personer og den slags? Men i vores tilfælde drejer det sig bare om at...
Altså, det er jo en rolle, som er Erik Clausen selv. Skal vi ikke sige det?
Jo, han sagde jo faktisk, vi havde et meget langt samarbejde. Han sagde, mange ved, hvem Clausen er, men ved de, hvem Erik er? Og Erik var jo også noget andet, men han er meget tæt på den person. Man kan jo ikke sige en sætning, Clausen har sagt, uden at få den der jargon.
Nej, man er ikke i tvivl om, hvor han er fra i landet.
Man er ikke i tvivl om, hvor han er fra. Han er jo fra det Vesterbro, der ikke eksisterer mere.
Ja. Men hvad er forskellen på Erik og Clausen?
Erik havde nogle dybe mørke sider, som jeg ikke synes, vi skal dvæle ved i dag. Jeg synes, vi skal minde ham med et smil. Han havde en tvivl, han sagde jo altid, hellere ægte storhedsvanvid end falsk beskedenhed. Og han sagde også, når man er arbejdsløs, hvorfor kommer man ikke ind på arbejdsformidlingen, hæver armene som en bokser og siger, her kommer jeg, en frisk fyr, parat til at tage fat. Hvorfor kommer man med den dukkede nakke, arbejderklassen har, og alt det der. Og det er jo vidunderligt, at der er nogen, der siger det der.
Mm. Men jeg vender lige tilbage til det, altså forskellen på Erik og Clausen.
At Erik havde jo ikke ægte storhedsvanvid. Han var jo ligesom meget i tvivl, som alle rigtige kunstnere er. Han havde en mørk side, Men han var... Han siger det der, jeg ønsker, jeg bliver mindet som generøs. Han var vanvittig generøs med sig selv. Mm. Men han var også kapitalist. Altså, lad os endelig ikke. Han skyndte sig jo væk fra samlebåndet, ikke? Det han så senere gjorde til karriere. Sammen med Sylvester, ikke?
Ja.
Altså, ja. Han havde jo det hele i sig. Ja. Og Clausen, som Clausen, er jo bare ham der.
Med de store armbevægelser. Ja.
Det er ham, vi kender.
Og, ham, vi kender.
Og det politiske menneske.
Og det politiske menneske. Ja, og ja. Hvor er det skønt.
Ja, Revrød til det sidste.
Revrød, holdt arbejderen. Lå en lille tynd avis, ikke? Ja, jeg ved ikke, om han læste den, men han havde den.
Ja, og det, hans film handlede jo også om det. Altså ja. om klassesamfundet. Og han fortalte jo også gerne arbejderhistorien, eller arbejderens historie. Ja, og så siger du det der med, at han bevægede sig jo selv væk fra det, og blev kapitalist. Og jeg ved godt, at nogle af pengene gik til Cirkus Himmelblå, ja. Sammen med Kim Larsen, som ja. Var godgørende
fortæller. Og Peter Ingemann.
Og Peter ja. Ingemann, ja. Ja. Men hvordan vil du beskrive den dobbelthed? Hvordan taktede han den?
Med sit sædvanlige gode humør. Ikke? Han så ikke noget dilemma i det. Han så ikke noget dilemma i, der stod en cykel til 45.000. Altså nu er det jo flere år siden, jeg har skrevet bogen. Ikke? 10 år siden, tror jeg. Cykel til 45.000, det er da klart. Altså, han taklede det med godt humør. Jeg vil sige, jeg håber, at dem, der ikke kender ham, de vil gå ind og bare se eller streame en eller anden film. Og så få den der frihed, der er i hans sprog. Den der frihed, der er i hans tankegang. Den der, hans store idol, det var Chaplins Lille Vagabond, som han sagde, humor og længsel. Og det er essensen af Clausen.
Ja.
Men nemlig også længsel.
Ja, og hvis der skulle være nogen, der ikke ved, hvad han er, så kan vi jo også fortælle, Kirsten, at han danne jo også i mange år parløb med kunstneren Leif Sylvester ja. Petersen i duoen Clausen og Petersen, og de spillede musik, og de sang, og de gøjlede for et godt ord. Eller i den konstellation, som jeg selv holdt utrolig meget af, den der hed, der kan man se på DR, hvor han sammen med Niels Hausgaard kommenterede alverdens hændelser.
Blandt andet sagde han den berømte sætning, den eneste dyr, københavneren har, en forhold til at grillkyllingen.
Ja, og de var simpelthen så gode, fordi Hausgaard havde den der rolle som den meget slikken, som meget belærende skolelærertype. Og så sad Clausen altid og kiggede lidt på ham og gjorde lidt grin med ham og var sådan en rigtig københavner gadedreng.
Ja, det er rigtigt.
Jeg har taget et lille bitte klip, hvor de taler om, at der er så frygtelig mange quizprogrammer i TV.
Og hvor er det fedt.
Prøv at give mig en quiz, skal du se over det her. Giv mig en quiz. Ja, hvilket årstal døde Cæsar?
Pling, han er ikke død. Jeg så ham i går, han var nede og sælge flasker.
Ja, Cæsar var nok ikke lige den Cæsar, Havsgaard mente. Det var jo meget sådan livet af posen, som du også giver eksempler på.
Altså han siger, han, i bogen der, nu har jeg jo lige genlæst lidt af,
ja.
Der siger han, nogle gange siger de unge filmskabere, tør du? Så står de sådan lidt lammet og siger, tør hvad? Vær banal, siger han så.
Hmm. Er det det, du vil beskrive ham, hans humor for eksempel?
Altså, der er jo i hvert fald, banal kan jo godt lyde som negativt, men det kan jo også være bare noget, der er enkelt. Og det var det, han sagde det, ligesom du var selv inde på det, ikke? Han sagde jo det, han formulerede det bare bedre, end de fleste tænker det, ikke?
Mm. Men altså, banalitet og folkelighed er jo også naboer. Altså, er det hans banalitet, der gjorde ham så folkekær?
Det tror jeg, og så magien. Altså, jeg kan huske, han fortalte, at han lavede Tarzan med Mamia, der kommer han og Sylvester. Det er den der med hesten på fjerde sal, ikke?
Altså, jo, jo.
Der er jo ikke et barn, der ikke synes, det er skønt. En voksen, ikke? Med en hest på fjerde sal, der er alt for få heste. Men så fortæller han sådan, han så jo samtidig sig selv udefra og indefra. Så kommer de gå ned i Isegade, ikke? Og Sylvester ligner jo lort. Tænderne med lidt sort og en gammel frak og sådan noget. Og Clausen går på siden af og ligner John Wayne, ikke? Og så siger, så hører de en sidde på en trapsten i det gamle Vesterbro og siger, det går godt nok op og ned i showbiz. For de ser på Sylvester, de tror, han har tabt sutten, ikke? Og ikke har noget at lave mere.
Ja.
Og den der fornemmelse for det omliggende samfund, han så sig selv udefra og indefra hele tiden. Mm. Altså, jeg synes virkelig, jeg håber, at Danmarks Radio laver en hel masse af hans film.
Ja.
Og Manden i månen sent om aftenen, for os, der også elskede den.
Ja, bestemt. Og du sagde selv lige før, at meget af det kunne ikke gå i dag. Altså, nej. Der var ikke et W for Vogue i Clausen. Så kan vi godt bruge ham stadigvæk? Tror du, han er gang på jorden?
Nej, jeg tror ikke, han er gang på jorden, men jeg synes, han skulle se at få skubbet til jorden så. Fordi, altså, Erik Clausen siger jo om kvinder ting, altså, jeg vil sige, på afstand er folk jo krænket, ikke? Jeg synes jo, det er befriende, fordi, ja, der er en hørm af gnu over den mand, der ligger på sofaen i Erik Clausens film. Og gør det noget? Og kvinderne er engle eller luder, altså. Vi behøver ikke forholde os så konkret til virkeligheden.
Mm.
Kan vi ikke bare tage det ind og sige, sådan er det også?
Mm.
Jeg kan holde rigtig meget af ham.
Ja, du kommer til at savne ham som ven og menneske. Kommer samfundet også til at mangle ham?
Det må samfundet jo selv bestemme.
Men tror du?
Altså, jeg synes, hvis samfundet har lyst til at være lidt mere levende, så synes jeg, samfundet skulle savne ham lidt.
Ja. Hvad du... I brugte lang tid på bogen og blev venner bagefter. Hvad vil du sige, lå ham på sinde, da I skrev den bog?
Det havde en meget lang tilløb. Altså, nu skal jeg nok gøre det kort. Vi sagde altid, når vi krydsede hinanden, så sagde vi altid, Erik sagde, hvis jeg nogensinde skal underforstået nedlade mig til en bog, så skal det være sammen med dig. Og jeg sagde, hvis jeg nogensinde skal ophøje mig selv, så skal det være sammen med dig. Og så gik der lang tid, og frem og tilbage, op og ned. Og så mødtes vi på bodegaen i Svaneke, og så stod han lænet op af baren i sin sorte læderjakke, og jeg kom ind, og så gav vi en anden hånd, og sagde, så er det nu. Og større var det ikke. Og så blev det jo et vidunderligt sådan noget med at komme, og Erik, vi så først, hvad han sad og klippede sammen med Louise, hans datter. Så gik vi op på første sal, så lavede han et espresso, der var formidabel. Så havde han valgt et stykke musik, vi startede med. Og det var så smukt, fordi han siger, det med synkoperingen der i det lille klip. Lesia og Lucienne, som altså ikke var min smag. Jeg siger det bare.
Jamen lige det nummer.
Lige det nummer, ikke rør ved
det
mig.
Godt.
Det spillede han så tit. Og andre gange spillede han introen til Evita. Filmklippet siger, læg mærke til, hvor få klip der er. Store parader, så synger Evita Perón. Don't cry for me, Argentina. Banalt, lidt tårvedende, men jo også
og bevægende.
Skønt. Bevægende. Godt, tak.
Ja. Nu står der i mit manuskript, at jeg skal spørge dig om, hvad du tror, Erik Clausen vil blive husket for. Men jeg tror, i stedet for, at jeg vil spørge dig, hvad vil du huske Erik Clausen for?
at jeg kan ikke tørre smilet af, når jeg tænker på ham. Og jeg synes jo også det der, han fik lov at leve 82 år. Og alt har en ende. Og han var syg de sidste år. Og han fik lov at leve sit liv ud. Jeg tror, jeg vil huske ham for en mand, der levede sit liv ud. Come rain, come shine. Han levede sit liv ud. Gør det.
Det synes jeg er flot. Efterord. Tak skal du have. Journalist og forfatter Kirsten Jacobsen og Erik Clausen bliver altså 82 år.
Og lad os lige give Erik Clausen det sidste ord. Han gav nemlig inden sin død et interview til DR.dk, som først måtte udgives efter hans død. Det kan findes på DR.dk, men her er en lille bid.
Det er jo tit i de ting, hvor der er en fortrydelse, at der ligger også en problematik, som du måske ikke helt kan leve op til. Og vi er jo nogle civiliserede og dannede mennesker, så der er mange af de der ting, som vi undgår i pænhedens navn. Det har jeg ikke gjort. Jeg har konfronteret mig med den. Og hvis jeg sidder nu her og siger, at jeg fortryder ikke noget, så er det jo ikke rigtigt. Fordi jeg i virkeligheden fortryder, at der er mange ting, jeg har fortrudt, i stedet for at konfrontere. Jeg håber, at vi kan nå frem til at udvikle et sprog, der kan definere den psykologi, der gør, at såkaldte civiliserede mennesker, institutioner, fabrikker, der beskæftiger sig med krig, våben og død og ulykke, at man ligesom siger, det kan ikke være rigtigt. Vi må finde en anden måde. Vi kan jo nøjes med vores fodboldkampe og boksekampe, og hvad ved jeg, hvis vi skal afgøre noget. Det er måske naivt, men lad os begynde der. Der er mange ting, der er naive. Det var demokratiet også, da det startede. Men fred.
Det var Erik Clausen, vi hørte her til sidst. Og det var også det sidste i den her første time af Kulturen. Om lidt er vi tilbage med endnu mere kulturnyt fra både ind- og udland.